Slovo, které budeme, ze kterého dnes uslyšíme kázání, je zapsáno v knize Rut v první kapitole. Můžete si společně se mnou najít tuto poměrně malou knihu. Za knihou soudců. Je tam, je to dobrý. Kniha Rut, strana 231, pokud hledáte ve svých biblích. Přečtu celou tu první kapitolu. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlón i Kilion, rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama. Bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, aby až dospějí? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila. Nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já. A tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala jí přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly, je toto Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moábských polí její snacha moábská Rút. Přišli do Betléma, kdy začínala sklizeň ječmene. Tolik Boží slovo, které budeme mít před sebou. Pojďme prosím společně zaspívat ještě jednu píseň a pak bych už poprosil bratra Davida Vornického, aby se ujal slova.
Dobrý den, dobré ráno, srdečně vás zdravím na těchto bohoslužbách. Je to 2 a čtvrt roku, co jsem tady stál naposledy. Mnozí znáte aspoň část toho mého životního příběhu. Přišlo mnoho těžkého, mnoho zlého a já jsem věděl, že musím zmlknout. A byla to i součást mého osobního pokání, že jsem věděl, musím být zticha. Nevěděl jsem, jak dlouho to bude trvat, ale věděl jsem, že nemohu mluvit, že nepatřím na kazatelnu. A tak to nakonec trvalo 2 a čtvrt roku. A bylo to takové zajímavé tím, že se to najednou začalo scházet, že najednou jsem začal slyšet od Pána Boha, že už je čas, abych zase promluvil a sešlo se to spolu s pozváním za tuto kazatelnu, takže tady stojím, je to asi 3 týdny, co jsem poprvé po těch 2 a čtvrt letech kázal v Náchodě a teď stojím tady. To jsou 2 místa, kde cítím tu svobodu kázat. Takže dobrý den. Než se podíváme na ten text, tak se vás zeptám, jakou byste si dali přezdívku. Kdybyste měli nějaké takové jméno, které by vyjadřovalo vaši momentální situaci. Prosím vás, já vás nebudu zpovídat, jo, že bych pak chodil s mikrofonem, a, jo, tak to nebudu, ale sami tak pro sebe. Jakou byste si dali přezdívku, která by vystihovala vaši momentální situaci? To, co teď prožíváte, jak se vám daří, jak vám to jde, tak co by to bylo tak za jméno, jak by dopadla ta přezdívka. Já takovou mám, já jsem si vymyslel dopředu, protože jsem věděl, že tady pak bude. A já vám ji taky nepovím, jo? My si tady nebudeme říkat, ale něco, co by vyjadřovalo vás a vaši situaci. Pojďme se teď podívat, my se k těm přezdívkám ještě vrátíme, ale pojďme se teď podívat tedy na ten text, na ten starý příběh, který se odehrál tak dávno a přitom je tak aktuální pro nás, na ten příběh z knihy Rut. Četli jsme tam o tom, že na Izrael dopadla hospodářská krize a dolehla na něj velmi těžce. Četli jsme tam, že v té zemi nastal hlad. Dokonce i ve vyhlášeném Betlémě, což v překladu znamená dům chleba, tak nebyl chleba a nevěděli, co dál. Krize, která dopadá na nás dnes, zdaleka není tak vážná. My neřešíme hlad. To není náš problém. Byly doby i v této zemi, kde se řešily otázky hladu nebo aspoň nouze. Já vím, když moji rodiče vzpomínají na válku, tak to byla nouze o jídlo. Ale hlad my neřešíme. Jsou místa na zemi, kde se řeší tento problém. 953 milionů lidí hladoví. To je poslední statistika OSN. Ale to je jinde. To není tady. Denně umírá 25 tisíc lidí hlady, každý den. Ale to je jinde, to není tady. Jenom abychom to udrželi v určitých relacích. Ano, procházíme krizí, ale budeme řešit témata jako je šrotovné. Nebudeme řešit existenční otázky typu hladu. V té zemi tedy byl hlad. U nás ty problémy mají jinou rovinu. My asi budeme spíš řešit nějakou odloženou spotřebu. Tak budeme řešit, tak chtěli jsme si koupit ledničku, no a tak asi to nebude rozumné, tak za 5 roku, za 3/4, za rok, kdy teda koupíme. A sníženou spotřebu, no tak místo šunky, třeba ten šunkový salám, nebo jo, to bude asi ta rovina, abychom to dostali do nějakých relací. Ono se o tom mluví snadno, když je to tak jako daleko. Když jsou to takové, když je to tak na dálku, no tak, já nevím, nezaměstnanost v České republice 7%. No tak to ještě není tak špatné, že jo, když to člověk porovná jak statisticky. Potíž je, když to začne být blízko. potíše, když začnu být zaměstnaný já, nebo někdo z mých blízkých, nebo když začnou ubývat zakázky, tam začnou problémy. Vím, jak to se stalo mému známému, a to už je delší dobu, to nebylo v téhle souvislosti. Šikovný člověk, hodinář na malém městě. Výborný, pracovitý, ještě si dělal všelijaké rekvalifikace, takže uměl staré hodiny spravovat a potápěžské hodiny spravovat, já nevím, co všecko. Akorát, že lidi si přestali kupovat hodinky, které se opravují. On říká, že radši zajdou za 300 korun do stánku, tam na tržnici, koupí nový, on to bude rok, dva, no ale nedají si opravit hodinky, takže přišel o práci. A najednou to, co je takové, jako ti 7% a tak, tak najednou vidíte konkrétního člověka a najednou začal vyprávět, jaké to je ponížení, když najednou ve svých 50 do fronty, na ten pracovní úřad, a teď co tam? A další ponížení pak při těch konkurzech, že jo? Protože těch 50 už ho nikdo moc nechtěl. Vždycky tak jako, no, tak my vám zavoláme. A už viděl, že jak to bude. Tak je to úplně jiné, když se to potom takhle nějak přiblíží. Četli jsme o tom, že na Izrael dolehla hospodářská krize a není tam ale to sledováno tak nějak obecně v podobě nějakých ukazatelů nebo trendů, ale osudy jedné konkrétní rodiny, nějakých Elimelechových a jedné konkrétní ženy, Noémy. Jaké to je žít v takové době? O tom se tam povídá. Samozřejmě, že to někdy není jenom tak samo o sobě. Víte, že takové české přísloví, které říká, že neštěstí nechodí nikdy samo. A to se nějak přihodilo tam v té rodině. To nebyla jenom ta krize, jako kdyby to bylo málo, že je hlad. Ale nastaly další série takových neštěstí. Oni se tu krizi pokoušeli řešit emigrací. Odstěhovali se do sousední země. Bylo to dobře? Bylo to špatně? Když se na to díváme zpětně, z určitého zpětného pohledu, tak si možná říkáme, že to bylo špatně. Oni potkali takové těžkosti, ale víte, jak to je takhle zpětně, to se to hodnotí, to je každý generál. Možná, že je to, by to bylo dobře, protože to mohlo dopadnout ještě hůř. Ale v každém případě oni jdou do emigrace, to je samo o sobě těžké. Jestli máte nějaké známé v emigraci, tak víte, jak ti lidé, i když jsou třeba úspěšní, uchytili se všechno, ale takový ten stesk po domově. Navíc oni šli do emigrace v době, kdy v tom regionu byl hlad, tak si dovedete představit, jak je tam asi vítali s otevřenou náručí. Asi tak, jako já nevím, anglický dělníci vítají ty italský dělníky teďka v téhle době, že jo. Tam nechtějí. Máme to málo a ještě nám oni budou obírat, takže počítáme s tím, že moc je tam nechtěli ty Elimelechové. Přišli do emigrace. Ale to ještě nebylo všechno. Tam v té emigraci, v těch složitých podmínkách, ta Noémi ovdověla. A zůstala sama. Zůstala bez muže. A to je velká životní rána. To se těžko zpamatovává. A to ještě nebylo všechno. Pohřbila své vlastní děti. Přežila své syny. Zemřeli jí synové. A to je veliká rána. To se těžko zpracovává. Vybavila se mi v té souvislosti píseň Erika Claptona Tears in Heaven, kde nějak se to snaží vyjádřit, co to je. On zemřel čtyřletý syn. On se to pokoušel zpracovat. Znám lidi, kterým se zabil 18letý syn na motorce. A už je to x let, ale to se těžko zpracovává. Noémi zemřeli oba dva synové. Navíc, tak jak to tehdy bylo nastavené, nějaký ten systém sociální péče, tak ona se stala velmi ohroženou. Vdova, bezdětná, to bylo velmi sociálně ohrožené postavení. Dnes bychom řekli, že byla sociální případ. A dovedeme si představit některé lidi, některé takový ten pocit nadřazenosti nad těmi sociálními případy, jo, to jsou takový ty bezděláci a ty socky, jo, takový ten pocit nadřazenosti, určitého pohrdání. A taková ta představa, no ty lidi, to jsou takový ty nemakačenkové, který nás ještě tady vysávají, odírají, žijou za naše peníze, dělat se jim nechce. No je to tak, některým lidem se nechce dělat a zneužívají sociální dávky. Mají ruce zpátky. Ale pak jsou taky lidé jako Noemi. Co mohla dělat? Vlastně přišla série životních rán a ocitla se tam, kde se ocitla. Co mohla dělat? Série, dokonce taková celá série neštěstí, která dopadla na Noemi. Noemi byla věřící. A tak nás bude zajímat, co Bůh v takové době, v takové situaci. Když na člověka dopadají životní rány, tak jaké měla zkušenosti s Bohem Noemi? Upřímně řečeno, nebyly příliš dobré. Noemi věří v Boha. A četli jsme tam o tom, že tak jako si umí představit to boží působení v životech těch ostatních. Dokonce jim žehná a přeje jim těm svým snachám, ať vám Bůh požehná, ať je s vámi. Či ona si dovede představit, že v životě těch druhých Bůh působí, to jo. No ale když dojde na její vlastní život, tak nějaký to nejde dohromady. No, Bůh a můj život, jak tohle jde dohromady. Ta její osobní zkušenost je dost trpká. A když začne mluvit o Bohu, tak to jsou trpká slova. Ona tam říká ve 13. verši, že na ní doléhá ruka Hospodinova. Takhle to cítí tu boží přítomnost ve svém životě, že ji Bůh drtí. Nebo potom, když přijde do toho Betléma, teď se seběhnou ty ženy tam z toho Betléma, a tak ona tam má celou takovou litánii na boží adresu. Říká, Bůh mi strpčuje život. A říká tam, Bůh je proti mně. Je na mě zlý, doslova přeloženo, ubližuje mi. To je to, co cítí Noemi vůči Pánu Bohu. To nebyla moc dobrá křesťanka, co? Jo? Negativní vyznávání, byste se přečetli v nějaké knižce, to se nedělá. Takové si se neříkají. Nebo třeba mít tu víru takovou pozitivní a ten život vidět optimisticky a Pána Boha vidět optimisticky. A nebo možná i Bůh trestá za jejich hříchy. Co je na to? Jo? Že možná, že udělá nějaké hříchy, a teď jí Pán Bůh trestá. Možná ta emigrace byl hřích. Taky jsem četl výklad, že to byl hřích. To byli pohani, že jo, tam ty Moábci. Nebo byl hřích, že svolila, že ty synové se za ně oženili. Naštěstí máme v Bibli knihu Job, která nás varuje před takovými závěry. A staví nám velmi jasné bariéry. Abychom si nemysleli honem hrd, když někdo trpce mluví o Bohu, že je to buď hříšník, nebo špatný věřící, nebo co on je vlastně zač. I velmi věrní věřící mohou mít někdy trpké zkušenosti s Bohem. Můžou to vnímat trpko. Nebo jste to nikdy nezažili? Vždycky tak Pán Bůh pro vás byl ten výborný, perfektní, stará se, je se mnou pohoda. Samou radostí se rozeběhnout. Pamatuju na určité období ve svém životě, kdy jsem chodil po Praze a tak jako z hůru k nebi jsem volal reklamace. Jsem nechtěl takový život. A já jsem ho vracel Pánu Bohu. Jo? A volal jsem na ní reklamace. Nahlas. Pak jsem vždycky otáčel, jestli se mnou někdo nejde, aby jako lidem nepřipadal takový divnej. Ale to byl můj prožitek. Tak jsem to prožíval. Já takový život, Bože, nechci. Dej mi něco jiného, toto nějak to oprav, nebo tohle já neberu, to nechci. Jsou takový období. Žel, že netrvají dny. Žel, že netrvají týdny. Někdy ani měsíce. Mohou být dost, dlouhá období v našem životě. Noemi měla takovou životní zkušenost, že si vymyslela přezdívku. A tady se dostáváme k těm přezdívkám. Já se vás nebudu ptát, víte, že jsme si to slíbili, že se vás nebudu ptát, ale jakou si vymyslela Noemi přezdívku? No, její původní jméno znamenalo Noemi, což je rozkošná, příjemná, milá, tak dáme, co znamenají jména Noemi a tak dále. No ale to jí nesedělo, to mi neříkejte, Noemi, Mara mi říkejte, hořká, trpká, tohle bude moje nové jméno. Já nevím, jak dopadly naše přezdívky. Možná dopadly výborně ve srovnání s Noemi, možná jsme na žádnou nepřišli, ale možná, že dopadly podobně, no tak není to vždycky v životě tak, že by si člověk mohl dávat krásná jména. Neměla dobrou zkušenost s Pánem Bohem Noemi. Ale to neznamená, že Pán Bůh nic nedělal. Pán Bůh něco chystá. A to bychom museli ještě polistovat další 3 kapitoly dále, to my neuděláme, že bychom také přeskakovali. A Pán Bůh něco chystá. Ale není to tak hned. Je to daleko později, než by si ta Noemi asi přála, nebo než by toužila. Dostáváme si k velmi důležité dimenzi života víry. A to je očekávání. Kolikrát Bibli čteme, že to je dimenze víry, je čekat. Čekat, co Bůh udělá. On něco udělá. A teď jde o to dočkat. I když si dám jako přezdívku chci, tak počkat, co Bůh udělá, on něco udělá. Ale je to někdy čekání. No, nakonec Bůh tu mou reklamaci přijal. Vyřídil ji. A nebylo to do 30 dnů, teda nebylo. Jo. Bylo to delší. Možná, že Pán Bůh jedná i v našem životě už dneska, ale třeba trochu jiným způsobem, než bychom si představovali. A je to možná tak, že si to třeba ani úplně nevšimneme. On ve skutečnosti, Pán Bůh už jednal v tom jejím životě ne až potom, ale už i v té chvíli, akorát ta Noemi to ještě nějak si to nepospojovala do těch souvislostí a proto říká, prostě nás trpká, hořká, hlavně mi neříkejte Noemi, takovýhle optimistický jména nesnáší. Pán Bůh jí posílá do života člověka. V jejím životě se objevuje člověk, který bude doprovázet ji na její cestě. A tou dobu si to ještě nedává nějak do souvislosti, že by to byla boží pomoc. Ale je tu člověk, který je připraven s ní jít. Je to její snacha, Ruth, člověk v tísni, žena, která ji bude doprovázet. Po všech těch ranách, které Noemi zažila, prostě to se rozhodla, že se z té migrace vrátí zpátky. Její dvě snachy, také vdovy, jdou s ní. A na té cestě najednou ona k ní má řeč a začne je tam přesvědčovat. Začne je přemlouvat a dost tak jako působím na city, takže tam všechny pláčou nakonec. To je ten výsledek toho jejího překvapivého přesvědčování. Možná je to zarážející, k čemu je přemlouvá. Ona je nepřemlouvá, aby šli s ní. A přitom by to tolik potřebovala, aby šli s ní. Aby měla aspoň někoho, aby na to nebyla sama. Ale ona je nepřemlouvá, ona jim nelíčí krásy Betléma. Ona k ním nemá nějaké projevy, tak pojďte holky, tak to zvládnem, až budeme držet pohromadě všechny za jednu, jedna za všechny a to půjde. Nebo takové nějaké ty vydíračky, smysl pro povinnost, to byste měli, děvčata, přeci mě v tom nenecháte samotnou, a tak to dotlačit až na slzy a tak dále. Ona nepřemlouvá tímhle směrem. Naprosto překvapivě je přemlouvá úplně opačně. Ať s ní nechodí. Ať jdou domů, do svého rodiště a že se jim podaří bez ní začít vlastní nezávislou existenci, ještě se vdáte. A ještě na tu cestu žehná, je říká, Pán Bůh vám požehná, přeju vám to, hlejte, žijte svým vlastním životem. Čili jak se vyhýbá manipulací v takové těžké chvíli a dej jim určitým způsobem víc o ně a o jejich budoucnost, než o její vlastní. V takhle složité situaci, kdo by jí mohl mít za zlé, kdyby tam trošku tak jako na ně zatlačili, děvčata, pojďte se mnou. A ona je posílá pryč, a ne jednou. Běžte, já už půjdu, odsaď už jdu sama, vyběžte domů, tam vám bude líp. Jednu z těch jejich snah přemluvila, ona skutečně odchází a loučí se, Ruth se nenechala přemluvit a rozhodla se, že jde s ní. A trvá na svém a dokonce to vyjadřuje takovými slovy, která se od té doby stala známá. Vlastně citují miliony křesťanů po celém světě, je zhudebněná, často se používá jako svatební text, ale tady je jiná ta souvislost. Překrásná slova, pojďme si je znovu připomenout. 16. verš a 17. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochováno. Toto mi učiň, Hospodin, a toto přidej, že nás od sebe rozdělí jen smrt. Takového člověka našla Noemi v době největší nouze. A víte, že se říká, v nouzi poznáš přítele. Takovéto přátelství našla Noemi v té nejtěžší době. Máte takového člověka? Máte člověka, který je při vás, který vás doprovází i v nejtěžších chvílích? Pokud ano, pokud máte člověka, který vám stojí po boku věrně i ve složitých situacích, tak se uvažte. Vždycky najdeme něco, co by se ještě dalo vylepšit nebo předělat a tak dále, víte, jak to je, ale važte si ho. To vůbec není jen tak. Člověk, který půjde s námi, i v krizi, půjde vedle nás. Vydrží to, že třeba jsme měli víc peněz a teď máme míň. Že teď jsou třeba starosti. Že je někdo z nás nervózní, protože se to nedá té práci vydržet, protože jsou tam všichni nervózní. Máme-li takové člověka, važme si ho. Děkujeme za něj denně Bohu. A nenechme si ten vztah ničím skalit. Nic není tak důležité z těch věcí, kromě víry, jako takhle dobrý vztah. Jako to, že někdo se mnou jde. Nic nemá takovou hodnotu. Žádná lednička, pračka, já bych to mohl seznamit, že jsme toho mohli, zážitky, já nevím co všecko. Nic nemá takovou hodnotu. Člověk, který bude s námi, který půjde po našem boku. A já jsem říkal, že to se píše na ty svatební oznámení, tenhle text, no ale tam to byl jiný vztah, že jo? To byl takový vztah dost proti předpokladům, že jo. To byly tchýně snacha, musím dodávat ještě něco navíc. Přitom jeden z nejkrásnějších vztahů. Tam, kde bychom to možná ani moc nečekali. Navíc upřímně řečeno, to byla pohanka. A Židé měli takový jako despekt vůči těm pohanům. Ty pohani, ty Moabci. Někdy najděte 5. Mojžíšovu 23, co tam píše o Moabcích. Do 10. pokolení do chrámu ani omylem. To byla Moabka. Pohanka, pohanská, hrozná. A ona půjde s Noemi a bude jí nejvěrnějším člověkem, který bude po boku až do konce jejího života. Že nenechme se zmást nějakými předsudky a představami a tak dále. Ti nejbližší lidé, to může být překvapení od Boha, kdo tím člověkem může být. Pokud máme takového člověka, tak za něj děkujeme a važme si ho a ten vztah si piplejme a hýčkejme. A otázka druhá, koho já doprovázím životem? Komu já jsem tím, který bude stát po jeho boku, děj se, co staň. Nejenom v takové té pohodičce, té době, kdy je Noemi příjemná, milá, roztomilá, rozkošná a tak dále, ale budu jí stát po boku, i když bude Mára, horská, zatrpká, dejte mi pokoj, to mě nebaví, tohle nechci. Komu jdu po boku? Koho doprovázím? K tomu nás Bůh volá, abychom byli schopni někoho doprovázet. Věrně. Věrně. Takových lidí nemůžeme v životě doprovázet tolik. To bude jeden, dva, tři. Ale Bůh to po nás chce. A pak po nás chce také velmi konkrétní pomoc. To nemusí být takové celoživotní doprovázení. Ale velmi konkrétní pomoc. Čili otázka může znít i obyčejněji. Nejenom koho doprovázím, ale komu pomůžu. Protože to může být ta cesta Boží k tomu člověku. Že já mu nějak pomůžu. Úplně konkrétně. Ruth, to ještě je tam pak v tom pokračování. Úplně konkrétně ten mi pomohlo. Komu konkrétně pomůžu. My se často zabýváme takovými těmi globálními souvislostmi. Pustíme tu televizi a ty to sledujeme na tom celém světě, jak to jako funguje a nefunguje a tak dále. No ale to nám potom hrozí takové nebezpečí, že zůstaneme pouhými diváky. Že se na to budeme na všecko dívat. A komentátory. My to budeme komentovat. A co ten Obama má dělat a nemá dělat. Jako kdyby to zajímalo, to Obamu, jako jak já to tam komentuju, tam po večeři. Jo? A budeme komentovat a budeme to analyzovat. A teď ten recept na tu krizi, to má lepší ta ODS nebo ta sociální demokracie. Kdo má lepší ten recept na tu krizi a tak dále. Hrozí nám, že zůstaneme jenom na rovině diváků, na rovině komentátorů. A když budeme číst tenhle ten oddíl o té Ruth a další oddíl z Bible, tak zjistíme, že nás Bible zaciluje konkrétně. Ne, dívej se tak po světě a teď to studuj. To tak ve volném čase, proč ne, že jo? Ale Bible nás zaciluje konkrétně. A jak se vede tvému bližnímu? To je klasická biblická otázka. Jak se má tvůj bližní? Nějaký konkrétní člověk, úplně konkrétní, kterému nějak konkrétně pomůžu. Čili to je otázka, před kterou stojíme. Komu konkrétně pomůžeme? Nějaké balíčky, a to na to zapomeňme. Komu konkrétně pomůžeme, až mu poteče do bod? A potom na té vyšší rovině, a to už není tolik lidí, ale koho budeme doprovázet? Komu zůstaneme věrně po boku celou tu dobu, až mu bude těžko, nebo až to nebude snadné? Tak to je ta druhá otázka. Všelijaké krize, i třeba širšího rozsahu, a složité, i všelijaké životní rány, mají v sobě zvláštní potenciál. Prověří naše vztahy. Vzpomínal jsem na toho svého známého, který přišel o tu práci. No to víte, že jim bylo zle. Ale bylo velmi zajímavé poslouchat, jak na to jako manželé vzpomínali. Jak je to semklo. Jak mu to neomlátila o hlavu. Osenže, to už nic cena, tak dále. Neomlátila mu to o hlavu. Semkli se a vzpomínají na to, jak vařili takový ty levné polívky a kolik nových receptů zjistila, naučila se a tak dále. Jo? Čili takové těžkosti prověří naše vztahy. Když bychom to měli shrnout. Jestliže zrovna v tomto období života máme takovou pěknou přezdívku nějakou, tak za to Bohu děkujeme, to vůbec není samozřejmé. Je to nádherná, děkujeme za to Bohu a buďme mu za to vděční. Vede se mi dobře, no, haleluja, díky Bohu za to. Pokud máme nějakou takovou nepříznivou přezdívku, něco jak Tamára nebo něco takového, nic moc, čekejme na Boha. Nezapomněl na nás. Čekejme. Je to důležitá dimenze víry, umět čekat. To další, buďme vděční za ty, kteří nám pomáhají. Za každého, kdo nám nějak konkrétně v životě pomůže. A už vůbec za ty, kteří při nás stojí a kteří nás doprovázejí životem. A to druhé, z té druhé strany, buďme my těmi, kteří pomůžou a kteří stojí pevně při svých lidech, dobrém i ve zlém. Ať je to v rodině, ať je to ve sboru, ať je to mezi přáteli v sousedství. Tak tolik dnes z Božího slova.